O să continuăm cu Iona, da. Mulți zic, iară Iona. N-ajunge că de fiecare dată auzim că eu sunt Iona. Păi ajunge cu Iona. Ba nu. Iona are și lucruri bune. Și astăzi aș dori să vorbesc un lucru bun al lui Iona. Dar înainte de asta vreau să ne rugăm. Tată din cer, îți mulțumim pentru duminica asta. Doamne, îți mulțumim că ești în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că acest cuvânt este viu și lucrător. Doamne, noi suntem lutul și Tu ești olarul. Vrem să ne modelezi astăzi, aici și acum. Nu vrem să mai plecăm cum am venit. Vrem ca cuvântul Tău să prindă viață în inima noastră, în mintea noastră și să plecăm schimbați. Știm că unii dintre noi ne place așa cum suntem, dar Tu în bunătatea și în harul Tău vrei și dorești să ne schimbi și Te rugăm, nu renunța la acest lucru, schimbă-ne și modelează-ne după voia Ta, în numele lui Iisus. Amen. Așa să fie. E fain când Dumnezeu duminică vorbește și Cătălin a citit un pasaj din Psalmul 34. E fain când încrederea noastră o punem în Dumnezeu, când nimic altceva nu contează decât încrederea în Dumnezeu. Chiar azi dimineață când veneam, un prieten care e aici mi-a zis, mi-am pierdut locul de muncă, s-au făcut restructurări. Nu mi-a zis să se plângă, mi-a zis-o ca informație, dar totuși a adăugat ceva. A zis, nu-i nimic, încrederea mea este în Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu este încrederea noastră. Și dacă ești în timpurile astea atât de optimist, acest optimism venind de la Dumnezeu, te rog ceva, dă-o mai departe. Vezi că sunt în jurul tău oameni care nu sunt chiar atât de optimiști. Dă mai departe acest optimism și această încredere în Dumnezeu, pentru că avem nevoie toți de ea și pe alții Dumnezeu i-a făcut mai tari, pe alții mai slab, dar toți suntem copiii lui Dumnezeu. Bine, dacă doriți un titlu pentru predica de astăzi, Dumnezeu este salvarea noastră. Și trebuia să găsesc un motiv ca să pot să zic eu sunt Iona. Bine, am înțeles că așa se spunea atunci. Dar chiar așa să repet, am zis, Doamne, dă-mi măcar un motiv prin care pot să zic eu sunt Iona. Și am găsit unul. Știți care e? Iona era încăpățânat. Era, serios, era un proroc încăpățânat. Un pic m-am regăsit și eu în încăpățânarea asta și într-un fel cred că toți suntem încăpățânați, pentru că odată ce devenim copii al lui Dumnezeu, avem o misiune, una singură. Să mergem, să vestim Evanghelia și să facem ucenici. Punct. Dacă nu facem asta, suntem un pic încăpățânați. Și cred că nu numai eu sunt cel încăpățânat. Totuși, numele lui Iona, știți ce înseamnă? Porumbel. Știați? Interesant. Iona înseamnă porumbel. De ce? Nu știu, dar e un nume care avea de-a face cu Iona. Totuși, am încercat să găsesc un om, n-a fost greu să găsești în Biblie un om cu care să-l compar pe Iona. Și care să nu fie încăpățânat. Și în perioada asta când m-am pregătit pentru predică, m-am uitat un pic asupra lui Noe. Aia a fost foarte interesant. Știți cât timp a construit corabia? 120 de ani. Na, începe de acum să faci o corabie și lucrează la ea 120 de ani. E mult de spus. Dar e și mai mult de făcut. Dar știți la câți ani s-a apucat să o facă? Cât? 400. Și mai adaugă. Cred că vreo 480. Bine, la 480 nu contează. E ca și... E ca și 20-21 de ani pe acolo. Da, la 480 de ani s-a apucat să construiască o corabie care a durat 120 de ani. Asta nu mi-a zis nimic decât că în mijlocul unei lumi depravate, Noe a putut să fie ascultător de Dumnezeu. Punct. Și asta este grozav. E un om care l-a ascultat pe Dumnezeu. Acum o să ne aruncăm privirea în Biblie la Iona. De fapt e capitolul 2 Rugăciunea lui Iona. Haideți să o citim împreună. Deci capitolul 2, de la 1 la 10. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși m-a aruncase și în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi trângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele l-a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Știți ce e o minune în textul ăsta? De multe ori zicem că este minune că ce s-a întâmplat? Iona a ajuns în burta peștului. Dacă ne uităm un pic pe net, vom vedea că, nu știu, prin 1800 și ceva, un pescar a fost înghițit de o balenă. Nu mai știu numele. Dar a stat vreo 2 zile în burta balenei. Bine, nu era conștient, am înțeles. După vreo 2 sau 3 zile, pescarii au prins balena, au tăiat-o și au găsit tot felul de lucruri pe acolo, printre care și pe pescarul ăsta, care l-au adus la viață. Deci s-a mai întâmplat. Minune, mi se pare, versetul 17 din capitolul 1 și versetul 10 din capitolul 2. Și anume, Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Deci peștele a acționat la comanda lui Dumnezeu. Asta este minune. Că o balenă găsește un pescar tăcit în mare, asta e cu totul altceva. Dar să meargă peștele ăsta mare și direct spre Iona, într-adevăr este o minune. Iar versetul 10 zice: Domnul a vorbit peștelui și peștele l-a vărsat pe Iona pe pământ. Iară, acțiunea lui Dumnezeu asupra peștelui. Asta mi se pare o minune, într-adevăr. Și o să ne concentrăm un pic asupra, nu neapărat acestei rugăciuni, să zicem, din punct de vedere exegetic, dar vrem să o luăm ca text de bază și să vedem la cine ajută pe noi când citim acest pasaj. Păi, te-ai gândit în primul rând cam cât timp îți ia până să treci de la o rugăciune la alta? Bine, nu vorbesc de o rugăciune formală. Vorbesc de o rugăciune atunci când ești în necaz. Atunci când ești în cel mai mare necaz, cât de mult poți trăi fără o rugăciune? Știți, la începuturile vieții creștine exista o definiție a rugăciunii, corectă sau nu. Spunea că rugăciunea este ca și respirația. Este mai mult o asemănare, dar dacă vrei să trăiești, trebuie să respiri. Dacă vrei să trăiești spiritual, trebuie să te rogi. Este la fel de important. Deci, de obicei, apăsăm pe accelerația rugăciunii atunci când suntem într-un necaz sau când posibilitățile de a ieși din necaz se epuizează complet. În 1 Tesaloniceni 5:17, Apostolul Pavel ne îndeamnă: rugați-vă neîncetat. Asta aș pune-o în dreptul definiției. Rugăciunea este un musai. Rugăciunea este un trebuie. Nu putem trăi spiritual fără rugăciune. Cât de mult timp credeți că a trecut până ce Iona s-a rugat în capitolul 2? Nu ni se spune. Dar cred că destul de mult timp. Pentru că el n-a vrut să se roage pe uscat, n-a vrut să se roage în barcă. El tot a vrut să moară, săracul. Dar eu cred că a trecut mult timp până să se roage. Interesant este, eu cred că el cunoștea foarte bine definiția rugăciunii. Dar a ajuns într-un moment în care trebuia să o demonstreze. Și cred că momentul ăsta din burta peștului era momentul în care el trebuia să demonstreze ceea ce știa despre rugăciune. Deci Iona își începe rugăciunea de cum ajunge în burta peștului. În versetul 2. În strâmtătoarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Interesant versetul 6 din capitolul 2. M-am pogorât până la temeliile munților. Asta și m-am gândit un pic la asta. Cât de mult s-a scufundat Iona? Avem voie să gândim, să ne imaginăm un pic. Întâmplarea se petrecea pe Marea Mediterană. M-am luat harta, m-am uitat, probabil vreo 4.400 de metri, dacă are Marea Mediterană. Nu știu dacă o fi ajuns chiar pe vârf, nu cred că avea ferestre de alea ca la submarine, să vadă peisajul frumos și așa era, burta peștului. Totuși, el asta zice. Și probabil că ar fi meritat să fie trecut în cartea recordurilor pentru cea mai adâncă scufundare, Iona. Bine, cu ajutorul submarinului care l-a pus la dispoziție Dumnezeu, dar a ajuns probabil destul de jos. Care-i ideea? Ideea este că chiar pe fundul mării, dacă ai fi să ajungi așa ca Iona și strigi după salvare, Dumnezeu e gata să te salveze. Amen? Dumnezeu e gata să te salveze. Aproape sufocat, probabil Iona nu mai are decât o singură opțiune. Rugăciune. Cred că nici aer nu avea suficient, nu știu. Dar probabil că era cu porții așa la. Dar avea o singură opțiune ca să fie salvat. Și anume să se roage. Interesant la această rugăciune este că chiar dacă este un SOS care Iona l-a lansat așa în ultima clipă, era singura lui salvare, ultima lui speranță, Iona nu folosește cuvintele lui proprii. Nu folosește niciun gând original. Nu folosește nici o cerere de a lui. Dar ceea ce folosește sunt cuvintele Scripturii. După fiecare verset al rugăciunii lui Iona, vom găsi o trimitere la un pasaj din Psalmi. Și am scos, o să rog pe dacă pentru cei care notează, dacă vreți să notați, am găsit undeva și am scos toate trimiterile. Deci toate cele 8 versete au o trimitere în Psalm. Și astea sunt trimiterele. Egalul nu înseamnă că e versetul 2 egal cu psalmul respectiv, ci versetul 2 are trimitere în Psalmul 120, versetul 3 în Psalmul 86 și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, nu găsim nici o cerere personală de a lui Iona în această rugăciune. Ceea ce găsim în această rugăciune este mulțumire, pocăință și rededicare. Cam așa ai putea împărți această rugăciune, dar nu facem asta acum. Pentru cei care doresc să o facă, poate să o facă. Dar cuvintele prorocului Iona sunt cuvintele Bibliei. Sunt cuvintele Scripturii. El are încredere în promisiunea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, Iona a adunat cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Îl avea în el. Și când a venit criza, având aceste cuvinte în inima lui, bineînțeles, probabil că le-a memorat, le-a folosit. N-a folosit nimic altceva. A folosit doar cuvintele Bibliei. Atât. Și acasă, dacă vreți, puteți să citiți și o rugăciune câteva capitole mai încolo, în capitolul 4, versetul 2 și 3, el se roagă iară. Dar comparați cele două rugăciuni. Să vedeți cât de diferite sunt. Acolo iară vrea să moară. Deci când încep să pui de la tine, încep să ceri salvarea lui Dumnezeu așa cum o vrei tu, nu e întotdeauna foarte bine. Trebuie neapărat să folosești cuvintele Bibliei. Fără Biblie, rugăciunile noastre nu prea au direcție. Asta vreau să spun. De ce multe dintre rugăciunile noastre nu primesc răspuns? Probabil că există multe răspunsuri. Dar poate fi o explicație și faptul că prea puțin ne luăm timp să fim singuri cu Dumnezeu și cu Biblia. Și asta are importanță. Dacă ne luăm timp cu Dumnezeu și cu Biblia, sigur, așa vom avea un fundament pe care să stăm atunci când vom avea nevoie de un sprijin, atunci când vom avea nevoie de un fundament. Pe ce mă voi încrede? Cum am auzit azi dimineață, mă încred în Dumnezeu. Ăsta este fundamentul. Haideți să ne gândim la câteva persoane din Biblie care au procedat așa. Și sunt destule. După cele despre care vorbim, Iona este în burta peștelui. Iov stătea pe movila sa. Iosif era aruncat în groapă. David se afla într-o peșteră. Pavel și Sila aveau picioarele prinse în butuci în închisoarea din Filipi. Dar aceștia din urmă, la un moment dat, noaptea, au cântat un cântec de laudă și porțile închisorii s-au deschis. Iată secretul. Când te afli blocat în mijlocul unui necaz mare, sunt două lucruri care te vor ajuta și notează-ți-le, te rog. Poate le știi, dar notează-le. Unul este rugăciunea, a doua este lauda. Amen? Să nu uiți asta. Atunci când ești întristat, atunci când ești într-un necaz mare, tendința naturală este să te autocompătimești, să te uiți la tine însuți. Nu fă asta, nu te va ajuta absolut deloc. Roagă-te și laudă-L pe Dumnezeu. De multe ori ne rugăm și spunem, Doamne, salvează-mă. De ce? Păi să fiu salvat ca să pot să-mi continui treaba, așa cum o vreau eu. Nu. Dumnezeu te va salva ca să-și continue treaba Lui cu tine. Amen? Dumnezeu are un plan pentru fiecare din noi. Și șmecheria nu e ca să ieși din necaz și să faci ceea ce vrei tu mai departe, numai că ai scăpat de necaz. Nu. Dumnezeu permite necazul, dar te și ajută să treci prin necaz. Amin. Asta ar trebui să ne încurajeze în dimineața asta. Adu-ți aminte să-L lauzi pe Dumnezeu în orice împrejurare. Nu renunța pentru că promisiunea Lui este sigură. Iona nu amintește nimic despre peștele care l-a înghițit. Nu amintește că mai puțin acid gastric, mai nu știu cum. Parcă ai și uitat de pește. Ceea ce știa el, știa faptul că salvarea vine de la Dumnezeu. Atâta știa. Și asta este cheia rugăciunii lui. Ar trebui să fie și eu cheia rugăciunii noastre. Unii s-ar putea să spună că acest psalm de laudă nu și-are locul aici, înainte de salvarea lui Iona. Unii zic că ar fi trebuit să fie mai încolo, undeva după versetul 10, a capitolul 3 încolo. Dar promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Și de aceea Iona crede și aduce laudă înainte să vadă răspunsul lui Dumnezeu. Și asta este o cheie iarăși pentru noi. De multe ori aducem laudă și îi mulțumim lui Dumnezeu doar când vedem că ceva s-a întâmplat, vedem un rezultat. Vedem, de exemplu, ai rămas fără un loc de muncă. Nu o să-L lauzi și nu o să-L mulțumești lui Dumnezeu decât după ce ai primit locul de muncă? Greșit. Ar trebui să faci asta înainte să primești un alt loc de muncă. Pentru că cuvintele lui Dumnezeu pentru noi sunt da și amin. Cazul lui Iona este la fel de dificil ca și al oricăruia dintre noi. Dezertând dinaintea lui Dumnezeu, îndepărtându-se tot mai mult de la El, a dormit de un fals sentiment de siguranță, forțat să depună mărturie, dornic să moară, apoi, ajuns la hortarul extrem al primejdiei unei morți eminente, se întoarce spre Dumnezeul său. Ajungem să înțelegem că și atunci când ne răzvrătim, Dumnezeu este acela care ne dă viața și face ca inima noastră să continue să bată. Amin. Tu și cu mine nu putem trăi fără Dumnezeu. E un fals gând că poți să trăiești fără Dumnezeu. Nu poți. O să ajungi la un moment dat să-ți dai seama de acest lucru, numai să nu fie prea târziu. Iar viața veșnică pe care o dorim fiecare nu poate exista fără El. Dacă ai pune în niște sticluțe mici apă de ghiuvetă, apă de ploaie, nu știu, ceva simplu, și te-ai duce să o vinzi ca lichioarea vieții veșnice, ai avea mulți cumpărători. Până bine, până s-ar prinde că nu e decât apă de ploaie. Dar eu cred că mulți își doresc viața veșnică. Mi-aduc aminte de o discuție cu o rudă de-a mea mai îndepărtată. Nu e mântuită nici acum, uite, se face lumină. Mi-aduc aminte de acea discuție și mi-a zis, bine, tu vorbești despre Dumnezeu, una și alta, dar viața veșnică, poți să o am? Zic, da, poți să o ai. De unde știi? Păi scrie în Biblie. Păi ce, da, dar nu poți să o știi de acum. Viața veșnică este ceva ce vine după moarte, după mai încolo. Și am zis, nu e adevărat. Viața veșnică începe de acum. Și este scris în Biblie. Știți ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama că oamenii, inclusiv acel om, dorea viața veșnică aici și acum. Să beneficieze de tot ceea ce este posibil în această viață. Atât și nimic mai mult. Dacă îi spui omului, există viață veșnică de acum și după moarte, dar cu o singură condiție, Iisus este calea, adevărul și viața, nu poți să ajungi la viață veșnică decât prin Iisus, nu, e întristat, nu mai vrea. Și în 1 Ioan 5 cu 13, probabil că știți, spune așa, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. De aici știm că avem viață veșnică. Este scris în Biblie. Ultimele cuvinte ale rugăciunii lui Iona sunt cu adevărat extraordinare. Mântuirea este de la Dumnezeu. Ce zi de plină de bucurie este aceea când renunțăm la încercarea noastră de a ne salva noi înșine. Mai țineți minte asta? Când am capitulat în fața lui Dumnezeu. Cum a fost? A fost dragostea de întâi. A fost acea bucurie în care ai scăpat de o povară. De povara neîmpăcării cu Dumnezeu. De povara păcatelor tale. Ai scăpat de ea. Asta a fost dragostea de întâi. Asta a fost atunci. Ar trebui să fie valabil și acum. Ar trebui să fii la fel de bucuros cum ai fost acum, cum ai fost atunci și acum. Dumnezeu nostru este într-o permanentă acțiune de salvare. El vrea să ne salveze de noi înșine. Vrea să nu mai folosim faptele noastre, puterea noastră să ne salvăm, să lăsăm pe El să ne salveze. Și încrederea trebuie să ne opunem în Dumnezeu. În zilele de astăzi, probabil cea mai bună reclamă care aș pune-o peste tot, și la radio și la televiziune, ar fi mântuirea vine de la Domnul. Sunt multe alte reclame care, nu știu dacă mai crezi sau mai crezi în ele, dar asta ar fi unica și singura reală, care ar trebui să o vadă toată lumea în fiecare minut. Dacă El nu intervine, ne necăm cu toți. Dacă El nu intervine, suntem pierduți toți. Nu există salvare fără Dumnezeu. Unica modalitate de ieșire din pește pentru Iona a fost Dumnezeu. Unica modalitate pentru noi de a ieși din necaz este Dumnezeu. Amin. Iona nu se putea salva singur. Noi nu putem să ne salvăm singuri. Toată puterea și toată salvarea vine de la Dumnezeu. Iisus este salvarea pentru fiecare. Și asta vreau să o spun în această dimineață. Iisus este salvarea pentru fiecare care este aici. Așa cum a fost pentru mine, este și pentru tine. Azi este momentul în care să spui viața în mâna Lui. Dacă nu ai făcut-o, eu am făcut-o. Nu lăsa pe mai târziu. Bineînțeles că niciodată nu este prea târziu să te întorci la Dumnezeu, dar Evrei 4:1 scrie: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării din odihna Lui, niciunul dintre noi să nu se pomenească venit prea târziu. Cu alte cuvinte, niciodată nu-i prea târziu să începi să respiri, numai să mai poți respira. Iona a continuat să fie mânios. Dacă ne întoarcem la Iona și ne gândim la el, Iona a continuat să fie mânios chiar și după ce Dumnezeu i-a dovedit că are milă de el. După ce a fost salvat din burta peștelui, Iona a luat de bun harul lui Dumnezeu pentru el. Dar știți ceva? N-a fost gata să-l împartă cu alții nici atunci. Noi luăm de bun harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat, îl luăm și ne bucurăm de el. Dar haideți să fim gata să-l împărțim cu alții. Haideți să fim gata să spunem și altora despre Dumnezeu și despre mântuire. Amin? Este un har care l-am primit și nu l-am meritat. Totuși, Iona este un exemplu al dragostei lui Dumnezeu pentru toți oamenii, al îndelungii lui răbdări și a insistenței cu care dorește să învețe pe oameni căile lui. Experiența și mai ales rugăciunea lui Iona ne ajută și ne încurajează pe noi, indiferent dacă ești în vârstă sau tânăr, dar te ajută ca să ne încredem și Dumnezeu să fie salvarea noastră. Amin. Predică foarte scurtă. Dar știu că Dumnezeu trebuie să fie încrederea noastră. Și aș dori la sfârșit să mă rog, poate ne ridicăm în picioare. Tată din cer, îți mulțumim în numele Lui Iisus pentru duminica asta. Îți mulțumim că ești în mijlocul nostru. Și, Doamne, în cine să ne punem încrederea decât în Tine? Doamne, vrem să ne punem încrederea în Tine. Vrem ca Tu să fii stânca mântuirii noastre. Vrem ca Tu să fii fundamentul nostru zi cu zi. Dacă ne uităm în jurul nostru, există multă nesiguranță, multă neliniște, crize, dar Tu ești un Dumnezeu care nu se schimbă. Tu ești un Dumnezeu la fel. Așa cum ni te revelezi în Biblie, așa ești și astăzi în mijlocul nostru. Și îți mulțumim pentru dragostea care ne-o porți, îți mulțumim pentru mântuirea care ne-ai dat-o în dar, pentru sângele Fiului Tău. Doamne, avem o singură țintă, să mergem și să vestim Evanghelia, să facem ucenici în numele Tău. Dă-ne această putere. Ajută-ne să ne ridicăm ochii către Tine, să nu privim în jurul nostru decât la oameni care au nevoie de Tine, oameni care au nevoie să fie împăcați cu Tine. Doamne, mă rog ca astăzi, dacă este aici cineva și încă nu este împăcat cu Tine, astăzi să fie ziua mântuirii. Doamne, mă rog ca să atingi inimile noastre și schimbă-le. Mă rog să atingi inimile celor care nu Te cunosc, care nu sunt împăcați cu Tine. Și atât de simplu să-ți ceri iertare de la Dumnezeu, simplu în cuvinte, pentru că probabil sunt și lacrimi, dar poți să spui: iartă-mă, mulțumesc și Tu ești Domnul meu. Doamne, fă o lucrare nouă, lasă ungerea Ta în mijlocul nostru, lasă Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru duminica asta. Aleluia!